Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. 17 časova i 6 minuta. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Večeras u zdravstvenoj tribini govorimo o tome zašto su nam deca sve više gojazna. Da li je prekomerna telesna težina kod mališana uvod u hronične nezarazne bolesti? Koliko je takozvana brza hrana dobar okidač za stvaranje debeljuca? I da li će deca zbog prekomerne težine živeti kraće od svojih roditelja? Naš gost je profesor dr. Nedeljko Radlović, gastroenterolog iz Univerzitetske dečije klinike u Beogradu u Tiršovoj ulici, da naglasimo, poznatijoj baš po toj ulici. A profesor će danas biti spreman da odgovara i na vaša pitanja. Brojevi telefona za uključenja su 011-322-5299 i 011-322-5499. Profesore Radloviću, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Evo, mi smo upravo najavili jednu značajnu temu koja pritiska dobar deo populacije, kako u svetu, tako i u Srbiji. Za 6 godina, koliko je proteklo između 2 istraživanja stanja zdravlja nacije, broj gojazne dece u Srbiji je porastao sa 8,5 na 13,7. To je podatak Instituta za javno zdravlje Srbije. Ko je najveći krivac za takvo stanje?
Pa da vam kažem, gojaznost uopšte predstavlja jedan civilizacijski problem, jer savremen čovjek živi potpuno drugačije, no što je s aspekta evolucije živio do skora. Dakle, ovo drugo što bih rekao jeste pandemijski problem. Dopalo mi se ova zadnja vaša stavka koju ste najavili. Šta će biti sa ljudskim vekom ukoliko se trend gojaznosti ovako nastavi ovakvim tempom? Pa evo, istraživanja neka u Sjedinjenim Američkim Državama i Zapadnoj Evropi, da je gojaznost stvarno dostigla enormne razmere, ukazuje da ukoliko se ovakav trend gojaznosti u tim sredinama nastavi, da će ljudski vek zbog gojaznosti i posljedica gojaznosti početi da se skraćuje. Dakle, gojaznost je sa savremenog aspekta bolest. Govorimo
dakle,
o...
Dakle, to više nije samo estetski problem kako naravno, je prvobitno bio doživljavan.
Tako je. I pod gojaznosti definišemo stanje gde je telesna težina veća u odnosu na idealnu, odnosno na poželjnu, iznad 20%.
A kako to možemo tačno da izračunamo u odnosu na visinu? Tu postoji nekakav standard ili neki koeficijent kako ga vaše kolege i gastroenterolozi i lekari uopšte procenjuju? Kako znamo da je neko gojazan ili je možda pred gojaznim stanjem?
Pa postoje specijalne tablice gde vi tačno na osnovu visine za određeni pol i uzrast možete da vidite koliko bi bila idealna težina. I znači višak preko 20% definiše gojaznost.
Profesore, eto, mi smo danas krenuli upravo sa ovom konstatacijom da postoji bojazan da će gojazna deca živeti kraće od svojih roditelja i da je to veliki tako zdravstveni problem. Šta roditelji treba da rade kada primete da je dete predgojazno ili da je već sa prekomernom telesnom težinom? Šta treba da preduzmu, kome da se jave?
Pa da vam kažem, ono što je jako važno istaći, što kaže narod, bolje sprečiti nego lečiti. Znači, ono što mi pedijatri, opšte lekari radimo, mislim na ginekologe, da odnosno akušere, da idemo u susret ovome problemu. Znači, suština je prevencija. Znači, sprečavanje pojave gojaznosti počinje još pre rođenja. Poznato je da trudnice ne bi smjele da dobije više od 9 do 13 kg na telesnoj težini. Zašto? Pa kao što se ona goji, tako će gojiti dete koje nosi u sebi. Drugo, kaže narod, test trudnoće je najbolji test za zdravlje žene i mi znamo da mnoge mnoga oboljenja da se ispoljavaju tokom tog perioda, pa u sklopu toga i takozvani gestacijski dijabetes. Znači, redovna kontrola trudnoće. Kontrola, znači, gestacijsko dijabetese.
To je dakle dijabetes koji se dobije za vreme trudnoće.
To je koji se dobije za vreme trudnoće, jel da, on nakon porođaja, jel da, taj poremeć iščezava da bi se javio kasnije u životu. Drugi problemi su također jako važni koji uzrokuju rađenje deteta malog za gestacijsku dobu, kao što su recimo pušenje i koje kakve druge loše navike. Poznato je da takva deca formiraju takozvani gladni, kako mi kažemo, fenotip. Oni su znači gladovali tokom razvoja pre rođenja i ukoliko se ne preduzme odgovarajuće mere, jel da, veliki broj njih se ugoji i onda kasnije ima razvoj takozvani metabolički sindrom. Sljedeća stvar koja je jako važna, to je prirodna ishrana. To je najbolja regulativa. Sa današnjeg aspekta otprilike se procenjuje da nasljedna sklonost gojaznosti, to je poligenska jedna pojava, a opšte gojaznost multifaktorska pojava, znači rezultat nasljednih sklonosti, ali čitavog niza drugih, jel tako, okolnosti. Ako je dete, ozbiljne studije ukazuju, jel da, i ako nosi nasljednu sklonost, a dojeno više od 4 mjeseca i u skladu sa dužinom dojenja, potpuno se može ta nasljedna sklonost izbrisati. Znači, prirodna ishrana. Sljedeća bitna činjenica, ne uvoditi nemlečnu hranu pre 4. mjeseca. Naredna činjenica, ne dodavati so u povrće sa mesom, koje uvodimo u periodu između 4. i 6. mjeseca, jer to povećava, definiš ukus hrani i povećava količinu hrane koju će dete uzeti. Zašto? Pa zato što je u naše nasljeđe upisana potreba za natrijumom i hloridom i tu našu nasljedno definisano svojstvo ne bi smeli favorizovati i potencirati. Sljedeća stvar je da davati šećer uopšte. Znači, konzumirati hranu, uzimati šećer samo u onom obliku i onoj količini koju nudi priroda. Isto tako je u naš genom zapisana potreba za slatkim. I znate, bebe da neće da uzmu gorko i kiselo, a i takako hoće slatko. To naravno važi za odrasle. Zatim, ne dodavati preternu količinu ugljenih hidrata, čak i skrob, naravno, a isto tako i masti. Znači, programirati ishranu koja će biti tako, jel da detetu obezbeđuje optimalni rast i razvoj i naravno optimalnu težinu. I jako je važno istaći sljedeće, da dete unutar prve 3 do 4 godine stiče navike, bilo pozitivne ili negativne, i te navike sa velikom vjerojatnoćom i dalje nosi kroz život. I to je upravo taj period kad mi vaspitavamo dete u svakom pogledu, pa i pogledu izbora hrane i količine hrane koje ono uzima.
Kada se dete zapravo formira kao ličnost i kada nauči tako pravilno da jede u tim nekim godinama i kasnije će to
sa vrlo velikom verovatnoćem da nastaviti da neguje. Naravno, imate uticaj porodice. Poznato je da i opet neke ozbiljne velike studije su pokazale da ukoliko je majka gojazna, da je učestalost gojaznosti kod dece tih majki 3 puta veće nego kod dece majki koji su normalno ishranjene. Također, čak 11 puta je veća učestalost gojaznosti kod dece gde su oba roditelja gojazna u odnosu na porodice gde su oba roditelja normalno ishranjena. Zašto? Pa zato što porodica naravno upravo formira ove navike vezano za količinu i vrstu hrane.
E, vi ste sad to sve lepo kazali kada je reč o porodici, ali kada deca krenu u školu, pa kasnije i u srednju školu, onda dolazi uticaj sredine, a to baš nije tako srećna okolnost. Čini se da okolo, pre svega blizu škola, imamo pekare koje vrve od razno raznih peciva, puna masti, transmasti, kako vi lekari često upozoravate.
Tako je. Pa, nažalost, ne samo oko škola, nego i školama, jel da? Evo, ja sam recimo rođen na selu i ja sam kao dete imao školsku kuhinju. Drugo, mi smo imali domaćinstvo, tako se zvao jedan predmet koji smo imali u sklopu obavezne nastave, gde smo dobili određene informacije, naravno prilagođene uzrastu, vezano za zdravu ishranu. Dakle, te stvari treba da se vrate, jel da, i da se nego i dalje razvije, to je jako važno. Važno je iz tog razloga što opet moram istaći jednu činjenicu koja nažalost zahtjeva da se istakne, a to je da mi pedijatri imamo veliku odgovornost. Praktično sva oboljenja svoje korene vuku iz detinjstva. Mnogo oboljenja znači promagnu neviđena ili se ne preveniraju i posljedice se ogledaju kasnije. Ono što je nama veliki saveznik, to je biološki potencijal, mlad jedan organizam. Znači, mi pedijatri, znači, odgovarajući merama, jel da, možemo da preveniramo čitav niz oboljenja ili ako se ona pojavi da ih blagovremeno prepoznamo i preduhitrimo, jel tako, sprečimo njihove posljedice.
Slušate Radio Beograd, prvi program, zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Naš gost je profesor dr. Nedeljko Radlović, gastroenterolog iz Univerzitetske dečije klinike u Beogradu. Broj telefona na koji nas možete pozvati, poštovani slušaoci, je 011-322-5299 i 011-322-5499. Evo, profesore, ovo je prilika da sada govorimo i o tome koje nezarazne hronične bolesti mogu da se pojave upravo kod ove dece, odnosno kasnije odraslih ljudi, ali se te bolesti zapravo temelje nekako baš u to vreme kada se pojavi gojaznost i opet s početka ove emisije da će im skratiti život upravo to.
Pa, evo da vam kažem, jedno od, ima tu čitav niz problema koji se javljaju kao posljedice gojaznosti, jedan od njih je hipertenzija, povišen krvni pritisak. Znate, ukoliko je telesna masa veća, utoliko, znači srce kao automatska pumpa, mora intenzivnije da radi i da se na nivou isticanja krvi srca ostvari veći pritisak da bi se opskrbilo, znači, masno tkivo. Znači, hipertenzija.
Mi imamo 10-godišnjake koji imaju visok krvni pritisak.
Da ne. Hronična hipertenzija dovode do promjena na krvnim sudovima, do takozvane arterioskleroze. Da. Drugi problem koji se javlja kao posljedica gojaznosti, to je povećana količina masnoće u krvi, holesterola i to. Loše holesterola, malo se preste pomenuli transmasne kiseline. Da, nažalost, jel da, te transmasne kiseline nastaju iz onih plemenitih, korisnih, jel tako, cis, nezasićenih masnih kiselina, koje pri termičkoj obradi prelaze u transformu.
Zašto su one opasne?
One su opasne zato što smanjuju nivo korisnog holesterola i favorizuju koncentraciju ovog štetnog holesterola. I prema preporuku Američke akademije za pedijatriju, ta koncentracija tih masnih kiselina, tih otrovnih, tako da se izrazi masnih kiselina, bi morala biti manje od 1% u odnosu na ukupnu kalorijsku vrednost hrane. Prema tome možemo da zamislimo kakvu masnoću konzumira naša deca ukoliko koriste da usluge pekara i tako dalje, da takozvane brze hrane. Sljedeća stvar koja se javlja kao posljedica gojaznosti je diabetes mellitus, šećerna bolest u kasnijoj dobi. Zašto? Pa masno tkivo je veliki potrošač insulina i on tokom, znači, mladosti, jel da, iscrpi taj pankreas i onda se javlja šećerna bolest kao problem. A samo šećerna bolest opet samo po sebi dovodi do poremećaja metabolizma masti i je dalje i dodatno indukuje aterosklerozu. Zatim se javljaju degenerativni problemi na skeletu, jel da, i ono što je takođe važno istaći, jel da, da ta deca koja su gojazna se posebno u pubertetu i ranije osjećaju manje vrednom. Dečaci u fizičkom i estetskom pogledu, a devojčice u estetskom pogledu, posebno u vreme puberteta, što se opet reperkutuje na njihov socijalni razvoj, na njihov uspeh u školi i tako dalje.
A onda verovatno dođe i depresija.
Naravno, kao sigurno jedna... jeste, tako je. Poznato je da, da hrana, unos hrane, posebno ako ukusna hrana, pokreće tako da, lučenje nekih hormona zadovoljstva. Znate, onda se ta deca nalaze u jednom frustriranom stanju. Znate, hteli bi da jedu, a da lepo izgledaju, ali ne može jedno i drugo. I još bi nešto istakao kad su pitanje ugljenih hidrati. Citiraću jednu rečenicu iz ovaj preporuka Američke akademije za pedijatriju. Jedno parče hleba, ali jedno parče hleba je dovoljno da pređemo 10 kilometara. Eto, toliko ima kalorija. Znači, ne unositi višak kalorija koje se transformišu u masti i deponuju u naš organizam, jer je taj višak teško skinuti. Znači, težiti tome, jel da, da se taj višak ne ostvari, odnosno da se kalorijski unos prilagodi optimalnim potrebama.
Ja mislim da mi imamo nekog na vezi, iz režije mi javljaju. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, predstavite se.
Ja sam gospodin Petar iz Jagodine.
Petre, izvolite, želili ste da pitate našeg profesora.
Tako je.
Da, izvolite.
Pa htio bih da ga pitam u vezi sokova. Imamo bebu 7 meseci i da li da pije sokove prirodne ili da pije sokove kupovne, odnosno ove kašice. Pošto moja kjera treba sokove prirodne, cedi voće i dodaje vodu i šećer normalno mora da dodade, te sokove ili kupovne sokove za bebe. Šta misli profesor?
Pa evo, sad ću vam reći, prema preporuku Američke akademije za pedijatriju, sokovi se ne uvode, jel tako, ne daju deci pre navršenog 6. meseca. Ali ono što je jako važno, isto tako citiram te preporuke, sokovi su daleko inferiornije, manje, u stvari dete koje konzumira sok je lišeno mnogo drugih blagoteti koje pruža voće. Znači, treba detetu dati voće, celo voće. To vam je otprilike kao, recimo, beli hleb ili integralni hleb, tolika je razlika. Opet prema američkim propozicijama, jel da, po sokom podrazumijemo prirodni proizvod bez ikakvog dodatka. Prema tome, bilo kakav dodatak nije sok. Znači, reč je o takozvanom voćnom napitku. Znači, nijekom slučaju sokove ne treba favorizovati, treba favorizovati voće, i voće od 4. do 6. meseca pa nadalje do kraja života ostaje sastavni deo jelovnika čoveka. Znači, sokove krajnje restriktivno, a tek ne davati sokove, jel da, sa dodatkom šećera.
Putem našeg maila je stiglo i pitanje slušateljke koja ima 2-godišnju devojčicu i, kako je napisala, njeno dete prekomerno jede, unosi velike količine hrane za 2-godišnji uzrast. Da li postoji mehanizam da se to redukuje? Dete, kako bi kazali narodnim jezikom, ješno, ima povećan apetit. Da li postoji tako nešto kod, recimo, dece takvog uzrasta, tolikog uzrasta?
Pa da vam kažem, ovde moramo, ako dete ima pojačan apetit, moramo sastav hrane malo prilagoditi tome. Znači, dati namirnice koje su manje kalorijski vredne. Znači, favorizovati povrća koja nam ne daju preveliku količinu kalorije, kao što je recimo spanać, zatim karfiol, kelj, kupus. Znači, izbjegavati krompir, izbjegavati skrobnu hranu. Naravno, smanjiti količinu hleba koje dete unosi. Već sa 2 godine dete može da unese, da uzme integralni hleb, a apetit deteta zadovoljiti voćem. Jedino od voća što bi banana ovom detetu, to ne bi savjetovao pretjeranu količinu banana, inače što se tiče ostalog voća može da uzme koliko god hoće. Također, to je uzrast kad treba dete da uči da jede salatu. Sve salate, jel da? Koje postoje, jel da, jer salate takođe zasićuju, a ne daju pretjeranu količinu kalore. I ono što bi takođe bilo od koristi, istaći ovaj, kao savez za ovo dete, jel da, da ovaj, pošto je napunilo 2 godine, da uzme poluobrani jogurt ili poluobrano mlijeko. Znači, da se na taj način smanji količina kalorija.
Vi ste, profesore, kazali nepravilna ishrana, jeste i naravno i genetski faktori, ali šta ćemo sa mališanima pa i tinejdžerima koji dosta vremena provode ispred televizora, ispred računara, i to je jedan od faktora rizika.
Pa evo da vam kažem, mislim, ono što bi trebalo, jel da opet ću citirati Amerikanci, jer oni imaju najveće iskustvo sa gojaznošću kao problemom i u detinjstvu i u adultnoj dobi. Prema preporukama opet Američke akademije za pedijatriju, boravak uz televizor ili kompjuter ne bi smeo biti duži od 2 sata dnevno. A što se tiče fizičke aktivnosti, svakodnevno 60 minuta intenzivna fizička aktivnost za dete tamo od 2., 3. godine pa nadalje.
Dakle, to su neki faktori koji mogu da budu eliminisani, ali kada se susretnete, evo vi konkretno dugo ste u univerzitetskoj dečoj klinici, imate i takve pacijente, kada vam dođe gojazno dete, da li postoji mogućnost da se ta gojaznost leči?
Kako da ne? I to što pre to bolje, jel da? Jako je važno. E sad, ono što, o čemu treba voditi računa, jel da, to je da ne preporučite takvu dijetu koja će narušiti rast i razvoj deteta. Posebno to vam treba voditi računa u fazama kada je taj rast i razvoj najbrži, to su znači 1. 3 godine i period puberteta, odnosno period pred adolescenciju. Ono što je preporuka, to je sljedeće, da za razliku od odraslih kojima je dozvoljeno da omrši 4 kg mesečno, taj gubitak kod dece ne bi smeo da bude veći od 2,5 do 2 kg mesečno. U stvari, ono što ja praktikujem, ove mere preporučujem onima koji stvarno imaju enormno izraženu gojaznost, koji su, znači, imaju više, tamo 25 pa i 30, evo, skoro mi bilo dete sa 60% više u odnosu na poželjnu telesnu težinu, kod njih moramo ići na jednu blagu restrikciju kalorijskog unosa da bi se smanjila težina. Naravno, favorizovanje fizičke aktivnosti. Ali ovdje fizička aktivnost nema toliki značaj u potrošnji kalorija koliko u tom smislu da sačuva skeletni i mišićni sistem od atrofije, od negativnih posljedica. Znači, mi pedijatri opet imamo jednog velikog saveznika, to je rast i razvoj. I insistiramo da dete ostane tokom jednog kraćeg ili dužeg perioda, zavisno od stepena viška telesne težine, na istoj kilaži, da bi sa rastom taj višak telesne težine bio raspoređen, jel da, na jednu, što kaže, veću masu, jel da, i da bi se na taj način izgubio. I jako je važno tu da roditelji, pa i mi lekari, hvalimo, jel da, svaki napredak deteta. Detetu treba dati posticaj, udeliti kompliment. Skoro je bila jedna devojčica koja nije, u stvari, izgubila za nekih mjesec dana, nije bila baš onako prilično ugojena, nije izgubila praktično ništa. Ja sam im odmah s vrata udelio kompliment, a onda je majka rekla, pa dobro, težina je ista. Ne, ja mislim da vaga laže i tome slično i tako dalje. Znači, dete treba
motivisati.
Tako. I ta motivacija posebno dolazi do izražaja tamo pred pubertet, odnosno u inicijalnoj fazi puberteta.
Kakvi su vaši rezultati kada je reč o lečenju gojaznosti i kome sve treba da se jave, roditelji, odnosno deca koja su već navršila 15 i više godina?
Da, kažem, opet se vratim na ono narodno, bolje sprečiti no lečiti. Znači, lečenje gojaznosti je vrlo teško. Vrlo teško.
I na duge staze.
Dugoročno jeste, na duge staze. I još nešto što je jako važno, ova deca su sklona recidivima, znači da se posle izvjesnog vremena normalizacije telesne težine ponovo, jel tako, ugoje. Znači, treba biti dosljedan i stalno uticati na dete, da se pridržava pravilne ishrane koje će mu obezbediti odgovarajuću ishranjenost i odgovarajuće zdravlje sa dugoročnog aspekta.
Mi ćemo u drugom delu emisije malo više govoriti o tome šta je to zdrava ishrana, odnosno pravilna ishrana, šta, koliko obroka, kakva trpeza treba da bude, ali sada je vreme za reklame. Slušate Radio Beograd prvi program, 17 je časova i 30 minuta. Naš sagovornik je profesor dr. Nedeljko Radlović, gastroenterolog iz Univerzitetske dečije klinike u Beogradu. Da čujemo reklamni blok i muzičku numeru i nastavljamo razgovor u našem studiju.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovo.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Da li se nazire sistemsko rješenje za korisnike kredita u švajcarskim francima? Zašto se toliko dugo čeka odluka bankara? Koliko su istinite tvrdnje da su banke najveći dobitnici tranzicije? Gosti: Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva, Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije i advokat Vojin Biljić. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
You got me begging.
Slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu, 17 je časova i 36 minuta. Poštovani slušalci, u našoj emisiji danas govorimo o gojaznosti kod dece. Naš gost je profesor dr. Nedeljko Radlović, gastroenterolog iz Univerzitetske dečije klinike u Beogradu. Profesore, mi smo u prvoj polovini emisije govorili o tome koliko je gojaznost veliki zdravstveni problem, zbog čega nastaje i zapravo koji su faktori rizika, ali u međuvremenu smo dobili jedno pitanje, slušalac se javio, ali nam se naknadno javio i zamolio da mu odgovorite, dakle Petar iz Jagodine. Njegova beba ima 7 meseci. On je pitao šta je sada najkorisnije u ovom zimskom periodu da da bebi, odnosno kad je reč o povrću i o voću. Nije baš možda izbor najbolji u ovim zimskim mesecima, ali kad se čovjek dobro organizuje, onda se to sve može.
Da. Pa što se tiče voća i povrća, kao što smo rekli, uvodimo jednu i drugu vrstu hrane između navršeno 4. i 6. mjeseca. Znači, ne pre, niti kasniti, jel da, ove su uvođenjem nakon 6. mjeseca. Koje voće? Pa jabuku, bananu, bresku, kajsiju. Ako je dete sklono zatvoru, možda bi je i sok od šljive i sok od kruške. Znači, čist sok.
Ali nikakvi dodaci?
Nikakvi dodaci. Znači, i to važi za odeće, znači za dete do kraja prve godine. Znači, jabuka je izvanredna, to je voće sa našeg podneblja i to treba maksimalno koristiti. Banana je također dobra, jel da? Posebno banana za decu ove koje su malo mršavije. Ali nijednom detetu ne treba uskraćivati, naravno, bananu. I, kažem, ove druga četiri voća u obliku sokova, znači breskva, kajsija, šljiva i kruška, ali bez dodatka šećera. A što se tiče povrća, znači, između 4. i 6. mjeseca krompir i šagarepa, od 6. mjeseca ide i spanać, karfiol, kelj, boranija, kupus, brokoli, naša bundeva je izuzetno, izuzetna hrana, od 9. mjeseca grašak. Pasulj sledi od navršene prve godine pa nadalje. Koje je meso? Pileće, može ćureće, jel da, i juneće, odnosno teleće. To su dve vrste mesa koje dajemo u prvoj godini. Znači, i sa njima, isto sa ove dve vrste mesa, počinjemo tamo između 4. i 6. mjeseca.
3225299 i 3225499, pozivni broj za Beograd je 011. To su brojevi telefona, poštovani slušalci, na koje možete da se javite i postavite pitanje našem gostu, profesoru doktoru Nedeljku Radloviću. Profesore, evo, mi sve vrijeme govorimo o pravilnoj ishrani. Malo ljudi, međutim, zna šta zapravo podrazumeva pravilna ishrana. Šta danas treba sve da bude na trpezi, a da pritom se ono naše siromaštvo koje nas prati ne bude odgovorno zbog toga što je trpeza nepravilna.
Da. Pa opet ću nešto reći što sam ko zna koliko puta ovakvim prilikama isticao. Prirodna ishrana je nešto što je izuzetno od izuzetnog značaja i sklon sam da kažem da nešto najvrednije što majka može podariti svom detetu posle darivanog života je njeno mleko. Jer ta prirodna ishrana koju, kad je gotovo moguće, treba nego do kraja prve godine pa i nakon toga, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, do kraja druge godine pa i posle toga, do kraja prve godine pa i nakon prve godine, to su preporuke Američke akademije za pedijatriju, Evropsko udruženje za dečiju gastroenterologiju i nutriciju, ali i preporuke ostalih Britanske pedijatrijske asocijacije i drugih renomiranih asocijacija, odnosno vrlo kompetentnih udruženja. Na prirodnoj ishrani posebno treba insistirati ako dete živi u lošim higijenskim, lošim materijalnim uslovima ili ako je sklono alergijskim manifestacijama. Ali ako dete nema tu sreću da ima na raspolaganju majčino mlijeko, onda dajemo mlečne formule. To su formule kravljog mlijeka. Postoje formule sojinog mlijeka, ali te su formule daleko inferiornije od formula kravljog mlijeka. Koju količinu? Pa 150 mililitara na kilogram telesne težine plus 10 do 20 mililitara. Zašto kažem plus do 10 do 20 mililitara? Se bebe razlikuje, jel da, po metabolizmu, po stepenu potrošnje energije i tako. Dakle, 150 mililitara po kilogramu telesne težine za 24 sata. To isto tako važe i za povrće, jel da, i za voćni obrok koji se unose u tako polutečnom, odnosno u kašastom obliku.
To je kada je reč o bebama.
To je kada je
reč o bebama. Kada imamo već decu koja su u nekom adolescentnom dobu i kada može da se dogodi baš ta gojaznost ili predgojazno stanje, kako onda oni treba da krenu od doručka pa nadalje? Šta je ispravno da jedu?
Evo da vam kažem, dakle, treba naravno videti jel da kako treba pratiti jel da težinu deteta, jel da, i videti da li ona odstupa od poželjnih. Znači, na početku emisije smo rekli da višak preko 20% definiše gojaznost, jel da, idealne vrednosti su 10% plus ili minus. To je grubo rečeno, jel da, jer se ovo mora uzeti tako, jel se deca razlikuju, jel tako, po konstituciji. Znači, pratiti da li dete nagomilava masno tkivo ili ga ne nagomilava. To se može vidjeti od oka. Naravno, hoću da istaknem da...
Gde se to najbolje može da primeti?
Šta?
Gde se najbolje primeti da dete već ima...
Na trbušiću,
na trbušiću
jeste oko pasa i tako dalje. Treba koristiti, znate, zemlja Srbije ima vrlo kvalitetnog pedijatra. Imamo stvarno primarnu zdravstvenu zaštitu na kojoj bi nam mogao svet pozavediti. Verujte da su pedijatri izuzetno predani lekari i velika je sreća da mi nismo dozvolili da zdravstvenu zaštitu deteta prepustimo takozvanom GP-u ili lekaru univerzalcu koji je poznavaoc zdravlja čoveka od rođenja do kraja života. To je u današnjim uslovima i apsolutno nemoguće. Dakle, treba konsultovati, jel tako, konsultovati pedijatra, jel da, pratiti, znači, i pedijatar to inače kad sistematski gleda decu, jel da, na kontrolnim pregledima prati težinu, prati visinu, prati sazrevanje deteta i prati, naravno, mnoge druge stvari, uključujući i određivanje krvnog pritiska i tako dalje. E, sad, kakav jelovnik treba bude deteta od navršene prve do treće godine? Dete treba da ima 5 ravnopravnih obroka, 2 povrća sa mesom, 2 mlečna obroka i 1 voćni obrok. Znači, od navršene prve godine mlijeko gubi prioritet kao osnovni izvor hranjivih materija. Od treće godine pa nadalje, do kraja rasta i razvoja, do 18. godine, dete treba da ima 3 osnovna obroka, doručak, ručak, večeru i 2 užine.
Kao i odrasli ljudi.
Apsolutno, apsolutno.
A kako da odmere tačnu količinu? Kako tu da naprave dobru meru?
Pa, evo kažem, u stvari mora da se kontroliše težina, znate, jer aktivnost dece, stepen aktivnosti se jako razlikuju. Zatim, stepen iskoristljivosti i potrošnje unetih kalorija se također, jel tako, razlikuje i tako dalje. Prema tome, treba pratiti, jel da, kako dete izgleda, odnosno konsultovati, jel tako, pedijatra koji će na osnovu preciznih tablica videti od koje do koje vrednosti se kreću u stvari normalni okviri, poželjni, odnosno idealni okviri telesne težine za svako dete ponosob.
Boško iz Zrenjanina je na telefonskoj liniji. Boško, dobroveče.
Dobroveče, želim, srdačno vas pozdravljam.
Zahvaljujem.
Znate kako, ja sam se rodio na selu i jeo sam zdravu hranu, ja sam čovjek 60 godina, ja nemam nikakvih problema sa zdravljem. Ali znate šta, mene su stalno grdli što sam uvek jeo med i kajmak onaj mladi kad izutra ustanem do 16. godine, znate? Ne pretrano, naravno. I zato ja uvek sad savjetujem da kad vidim mlade ljude da kupuju paštete, ni slučajno, kupite kilo meda, molim vas, ja nisam htela da se reklamiram, ja se izvinjavam. E sad te mlade devojke i majke vidim u 2 sata, ja namjerno ne mogu da vidim šta rade. Jedu, pripiti, dođu i onda jedu tamo te neke ćevape i ta čuda. Ko zna šta tu sve ima? Ali bi samo pitao, ko je nadležan da kontroliše promet hrane, molim vas? Zašto takve institucije ne intervenišu? Može li se to nekako učiniti da kaže ovo nije zdravo za ove ljude i molim vas ne možete to da radite? Još jedan srdačan pozdrav, eto, toliko od mene.
Zahvaljujemo Boško na uključenju i hvala vam što slušate Radio Beograd, prvi program. Evo, profesore, još jedna dobra sugestija, ali i odgovor na to da li je med zdrav.
Evo, ja bih se sa gospodinom Boškom složio, u nečemu ne bih. Prvo, što se tiče paštete, ćevapa, apsolutno se slažem sa vama, Boško. Pašteta nijekom slučaju ne bi smela da se forsira tako u jelovniku deteta, jer pašteta ima puno, puno masnoće i u sklopu toga puno, puno holesterola. To isto tako važi i za mesa, odnosno mesne proizvode tipa ćevapa, pljeskavice i tome slično. Znači, detetu treba preporučiti čisto meso, pečeno ili kuvano, nijekom slučaju ispravljeno na bilo koji drugi način. Koje meso, posle navršene prve godine, rekli smo koja meso u prvoj godini, naravno riba, svinjetina također, velika je zabluda, treba znati da jagnjetina i junetina ima više holesterola na što ima svinjetina. Ono što nam nedostaje na našem stolu, kako kod odrasli, tako i kod dece, to je riba koju treba konzumirati dva puta nedeljno. Što se tiče meda i što se tiče kajmaka, tu se ne slažem sa vama, Boško. Zašto? Kajmak je u stvari masnoće, jel da? Uglavnom ima i proteina, jeli? Koje se dobija iz mlijeka, mlijeka različitih sisara, konkretno na našem prostoru iz kravljeg, ovčjeg ili kozijeg mlijeka. Poznato je da je masnoća koja potiče iz mlijeka jako lošeg kvaliteta s aspekta zdravlja. 2/3 masne kiseline čine takozvane zasićene masne kiseline, a to su te loše masne kiseline koje zakrčavaju naše krvne sudove. Onda u sklopu termičke obrade, naravno, 1/3 korisnih masnih kiselina se transformiše u maločas spomenute transmasne kiseline. Znači, kajmak sa savremenog aspekta u današnjim uslovima ne bi smeli forsirati. Kajmak možemo savjetovati detetu koje je li oskudevo, je tako, izvoru hrane i koji će sve te kalorije uneti tom na taj način, jel da, potrošiti. Što se tiče meda, precijenjena je vrednost meda. Med često izaziva alergijske manifestacije. Drugo, poznato je da je moguće trovanje, jel tako, botulizmom. To je Clostridium botulini, jedna bakterija koja živi u anaerobnim uslovima, i iz tog razloga se med nijekom slučaju ne savjetuje detetu u prvoj godini, kako zbog potencijalnog trovanja, tako i zbog moguće alergije. Med je priroda planirala da za pčele, da pčele prežive zimu, a to što je meda i čovjek uzurpator, to je drugi problem. On jeste ukusan i tako dalje, ali ga priroda nije namenila ni čovjeku, a ni medi. Dakle, izuzimajući med, vi nigde u prirodi nemate nijednu hranu koja se, nijedan šećer u koncentrovanom, jel tako, obliku. Zato insistiramo, jel tako, na šećeru koji nam nudi priroda obliku voća. I nikad se niko, sem ako ne pretera u bananama, neće ugojiti, jel tako, ukoliko uzima šećer u obliku voća.
Evo, profesore, vi ste pre nego što ste ušli u studio govorili i o vitaminu D i hteli ste da ukažete i na taj problem s obzirom na zimske dane, na to da nema sunca, nema ni D vitamina. Kako ćemo preko ishrane da ga unesemo?
Pa da vam kažem, vitamin D je stvarno u fokusu naučnih istraživanja i to je jedno od 4-5 najaktuelnijih tema zadnjih 10 godina. Iako se za vitamin D zna gotovo 100 godina, on i dalje ostaje jedna velika nepoznanica. Vitamin D je neverovatno važna supstanca. Znate, ono narodno, opet se vraćam na ono što, dakle, naš genijalni narod na izvareden način definiše, bez sunca nema života. Vitamin D svoj neposredni i posredni efekat ostvaruje u svim ćelijama našeg organizma. Homo sapiens, znači čovjek, jel da, naš predak od koga smo potekli, je krenuo sa područja subsaharskog dela Afrike pre nekih 45 ili 65 hiljada godina, ne zna se tačno. krenuo je na neke druge prostore koji su bile manje eksponirani suncu. I kao što vidite, jel da, oni koji kad krenete od ekvatora ka severnom delu polulopte, jel da, vidite jel da populacija koja živi u severnim regionima ima mnogo manje pigmenta nego ona koja živi na nižim geografskim širinama. Znači, život su produžili, odnosno vrste su produžili samo one jedinke, jel tako, koje su mutirale, jel da, koje su izgubile pigment. Ono što treba istaći, jel da, tokom hladnijeg polugođa, a posebno između 1. januara i 31. marta, nema osobe u zemlji Srbiji koja nema negativan nivo vitamina D. To su pokazale mađarske studije, jer reprodukcija vitamina D u koži tokom januara i februara 36 puta manja no što je to jula i avgusta. Identični nalazi su i američkih naučnika. Znači, vitamin D tokom onog toplijeg dela polugođa nema potrebnosti na ovim prostorima jer ga dobijamo suncem. Znači, sunce je u stvari prirodni izvor vitamina D. Otuda vitamina D nema uopšte ni hrani, uključujući naravno i majčino mlijeko. Zašto? Pa nije priroda planirala da čovjek pokrije potrebe vitamina D hranom, nego je tako izlaganjem suncu, jer naša koža pravi takozvani holekalciferol ili vitamin D3. Ima vitamina D3 u ribljem ulju, ali hoću da iskoristim priliku da kažem da u jednoj kafenoj kaškici ima 400 jedinice vitamina D, što zadovoljava potrebe, jel tako, deteta. Međutim, u toj istoj kaškici imate 2 do 5 puta više vitamina A, zavisno naravno od uzrasta deteta, jel da, i to je negativna strana primjene ribljeg ulja. Riblje ulje može se da jednom ili najviše 2 puta nedeljno po jednu kafenu kaškicu, s tim da tog dana dete ne uzima vitamin D. Zašto? Pa zato što se u protivnom može javiti trovanje vitaminom A, jer je majka priroda planirala da se vitamin A dobije iz beta karotena, koga imamo u šag repi i drugim vrstima, jel tako, voća i povrća. I ono što je još na kraju hoću da kažem, trovanje vitaminom D putem izlaganja suncu, kao i trovanje vitaminom A pravilnom ishranom iz beta karotena uopšte nije moguće, jer je priroda to naravno određenim i do kraja preciznim mehanizmima regulisala. Koliko treba vitamina D detetu? Znači, u prvoj godini 400 jedinica, uključujući ono koje je rođeno prevremena, kao i ono koje je rođeno malo za gestacijsku dob. Znači, 400 jedinica dnevno. Posle navršene prve godine, Američka akademija za pedijatriju ostaje preporuke se identične, 400 jedinica. Ali Institut za medicinu američkih akademija od navršene prve do 18. godine savjetuje 600 jedinica dnevno. Od navršene, znači tamo 18. godine do 70. godine, također 600 jedinica, uključujući naravno trudnice i dojelje. Posle 70. godine 800 jedinica dnevno. Tokom kog perioda godine? Pa tokom hladnijeg polugođa, posebno ova 3 mjeseca, januar, februar i mart. Zašto ne preko leta? Pa dovoljno je da 15% telesne površine
izložimo
suncu tokom nekih 10 do 15 minuta, tokom popodneva, i da obezbedimo za taj dan odgovarajuće potrebe u vitaminu D.
Marko iz Beograda je želeo da pita. Marko, dobroveče.
Dobro večer, poštovanje, pozdrav doktoru i vam osudim, logično. Imam, ja kažem, pitanje i jednu kritiku, da kažem, za naše zdravstvo, po nacima navoda. Evo, na primjer, imam dve sestričine koje su relativno u pubertetskom dobu, tu negde 17-18 godina, prilike. I kad odem sa njima, na primjer, kod lekara, sa cijeli odvedem, i nema, po ovim našim tom zdravljima, nema kontrola i šećer, na primjer, da se pokontroliš. Nekada je to bilo i za nas, i za dečke, i za odrasle, kontrolu šećerom uvedeno u dom zdravlja dispanzerima. Čak i nema, kad uđete kod lekara, u dispanzere, opšte prakse, čak nema ni vagu da se izmeri koliko je telesna težina, nema čak ni ono za merenje visine. Kaže, izmerite se, nemam pojma kod koga. preporučite tamo kod nekog ili kupite vagu, kako već.
Marko, da li možete konkretno da postavite pitanje? Naša emisija je evo pred završetkom, imamo još 4 minuta do kraja.
Pa da li, na primjer, i konkretno pitanje, vidio sam da li pušenje i ostalo nestabilno život i jedenje u neredno termin utiče na zdravlje, što se tiče toga. Imamo poboljšaju, ni samo su učenici kri, nego i lekarski, što nemaju materijala za kontrolu pacijenta.
Hvala što ste se javili. Evo, profesore, to je konstatacija da navodno u nekim domovima zdravlja nema mogućnosti da se izmeri telesna težina.
Pa ne, ovo je nešto što je za mene nešto novo. Ja, pravda vam kažem, ne delim vaše mišljenje, odnosno vaš utisak, jel da? Mislim da su naši domovi zdravlja snabdeveni kako sa visinometrima, tako i sa vagama za određivanje telesne težine. Isto tako sa aparatima za merenje krvnog pritiska i tako. Činjenica je da naš pedijatar prilično opterećen i nažalost evo suočeni su s jednom činjenicom da u odnosu na broj dece imamo manjak pedijatara. U sklopu pedijatrijske sekcije Srpsko lekarsko društvo i udruženje pedijatara Srbije mi smo već zadnjih nekoliko godina upozoravali na ovo i evo sad smo se suočili s ovim problemom koji će na sreću nekim novim zakonskim odredbama, odnosno odobravanje specijalizacija unutar sledećih 4 ili 5 godina i u narednom periodu biti rešene.
Slušali ste Zdravstvenu tribinu u kojoj je govorio profesor dr. Nedeljko Radlović, gastroenterolog iz Univerzitetske dečije klinike u Beogradu. Profesore, hvala vam za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
A vas, poštovani slušaoci, pozdravlja ekipa koja je realizovala emisiju U središtu pažnje, ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović. Ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak večeri. Zdravi bili!